Radio Day. Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
Joo, mukava aamupäivä. Ja kun katselee tuonne taivaalle, niin näyttää siltä, että siellä vähän selkenee ja ei ole ihan niin harmaata kuin on. Mutta otetaan tästä päivästä se, mikä siinä on otettavissa. Että jos ei paista aurinko, niin otetaan sitten se pilvinen vaihtoehto. Aamun vieraana Emil Anton, huomenta.
Huomenta.
Kiva, kun pääsit tulemaan.
Kyllä, oikein mukava päästä.
Tuossa Ville Riipan leipää mutustelin tuossa. Ville toi juureen tehtyä tuollaista vaalea leipää ja siihen oikeata voita päälle. Miten sun aamupala?
No aamupala oli myös leipää ja kananmunaa ja kurkkua. Meillä on tämmöinen hyvä dietti päällä nyt vaimon kanssa, että me saadaan Puolasta sellaiselta asiantuntijalta semmoinen oikein hyvä resepti joka päivälle. Ja sitten ollaan treenattu päivittäin, niin on saanut vähän kuntoa kasvatettua ja läskiä vähennettyä ja lihaksia kasvatettua.
Jos te jää oikeasti, mun täytyy yleensä, siis Emil Altalo on 2 metriä pitkä ja semmoinen joo, niin kuin vastakohta meikäläiselle, joka on tämmöinen patukka, niin mä mietin vaan sitä,
että mitä laitettavaa siinä.
Mitä sä laitat?
No mä voin kertoa, kun oli tämä korona-aika tai on vieläkin, niin ei sitä oikein kotolta lähtenyt mihinkään, niin siinä yhtäkkiä sitten vähän maha alkoi kasvaa, niin sitten vaimo on pitkään jo treenannut, jumpannut, niin sitten mä rupesin vähän etsiä netistä, mä tykkään kielistä, niin mä rupesin etsiä, että saisinko mä itteeni motivoitu jollain lailla, niin mä etin aina erikielisen tämmöisen treenin joka päivä, niin sitten mä treenasin erikielisten treenaajien kanssa ja sitten lopulta mä sitten sen vaimon puolalaisen treenaajan kanssa rupesin sitten semmoista ohjelmaa tekemään, että elämäsi kuntoon 2 kuukaudessa, niin nyt on sitten melkein joka päivä ehkä 1.5 tunnin treeni tehty. Se on kyllä auttanut ja silleen hyvä fiilis.
Joo, mä rupesin tässä miettimään vaan sitä, Emil Anton, että mitä montakohan kieltä sä maat puhua, koska sä oot siis, niin. sä oot puoleksi irakilainen, puoleksi suomalainen, sä oot Vatikaanin tiedottaja, sä oot teologian tohtori, eli sulla on ainakin siellä latinaa ja mitä kaikkea siellä on. Siis mitä kaikkia kieliä?
Niin.
Kuuluu repäyttyä.
Niin.
Kun sä oot ollut oppaana, niin montako lippua siinä
on? Mulla ei ole valitettavasti sellaisia lippuja, mutta 6 kielellä mä oon opastanut Helsingissä turisteja.
Eli?
Ne on ollut niin kuin Suomi, Enkku, Espanja, Italia, Puola ja Portugali. Mutta jos nyt pitäisi, niin varmaan se ruotsiksikin onnistuisi ja ehkä jollain muullakin, jos vähän saisi harjoitella.
Mistä tämä Puola tulee?
No se on vähän pitkä story, mutta lyhyesti mä yläasteella kiinnostuin kielistä ja noin yleisesti alkoi ruotsista ja sitten Norjasta ja sitten Puola tuli sitä kautta, että mulla oli puolalainen uskonnonopettaja ja sitten tyttö, joka oli puoliksi puolalainen luokka, siis uskonnon niin kuin siinä luokassa ja heidän kahden sitten ikään kuin miten nyt sanoisi, takia tai heidän yllättämiseksi. Mä siis löysin vaan kirjastosta, kun mä vietin aikaa kirjahylly edessä, jossa oli siis sanakirjahylly edessä, niin sitten mä näin, että se oli puoleen. Mä ajattelin, että mä otan sen ja opettelen jotain ja sitten sanon heille jotain. Ja sitten se niinku vähän lähti siitä, mutta oikeastaan se varsinainen niinku breakthrough, eli läpimurto tuli siinä kesänä. Mä olin 16-vuotias ja lähdin Puolaan pyhiinvaellukselle. Sekin tuli niinku kirkon kautta. Oli yksi suomalainen, joka osasi myös Puolaa, joka järjesti sinne sitten pyhiinvaellukseen. Sitten käveltiin viikko Częstochowaan, Jasnokuran pyhäkköön Krakovasta semmoisen tosi iloisen 2000-päisen nuorisojoukon kanssa viikko. Ja se oli semmoinen upea kokemus ja sitten sain harjoitella vähän sitä alkavaa puolan kielen taitoa siellä. Ja jotenkin se kolahti ja jäi lähelle sydäntä ja sitten kun tuli aika valita opintosuuntaus niin yliopistossa, niin sitten mä päätin lähteä opiskelemaan sitä, että semmoinenkin on siis Helsingin yliopistossa, kun länsi- ja eteläslaavilaiset kielet ja kulttuurit Puolan linja, meitä oli 3, jotka siellä opiskeli, okay. Mutta siis mulla on ihan siitä maisteritutkinto ja sitten vaimokin sitä kautta vaihdossa Krakovassa olin, niin sieltä sitten tapasin vaimoni.
Mä tiedän, että siis Suomessa on aika paljon tarvetta niin kuin venäjän kielen taidolle, mutta niin. Tuntuu, että millä tavalla Puolaa pystyy pystyy niinku hyödyntämään. Kuinka monta puolaa puhuva ihmistä tapasit kesän aikana matkailuoppana?
Niin, no mulla ei hirveän paljon ollut ryhmiä puolaksi. Niitä on olemassa jo muutama opas Suomessa tai Helsingissä, jotka tekee puolaksi puolalaisia naisia ja pari suomalaistakin miestä. Mun niinku pääkielet oli varmaan englanti ja espanja, mutta
pystyykö sitä niinku hyödyntämään?
Mutta joo, varmaan pystyisi enemmänkin. Tapani Kärkkänen, suomalainen kääntäjä, joka kääntää puolasta, ja jos sitä haluaisi tehdä, niin varmaan on muitakin kääntäjiä, voisi kääntää tai tulkata, mutta mä oon esimerkiksi opettanut pari kurssia puolaa jossain aikuisopistoissa niin, ja tälleen, mutta sitten on ollut niin paljon muutakin tekemistä tämän teologian ja muiden juttujen kanssa esimerkiksi, että ei ole silleen tarvinnut pelkästään siitä etsiä sitä. Mutta se on ollut ihan kiva lisä, ja sitten toisaalta niin kuin se on myös teologisena tai kristillisenä kielenä aika iso, siis jos miettii Eurooppaa, niin se on yksi kristillisimpiä tai niin kuin vahvasti katolinen maa, mutta tosi niin kuin uskonto ja usko ja kirkossa käyminen ja se kaikki, mikä siihen liittyy, on niin kuin vahva osa kulttuuria, ja myös sitten teologiaa on tosi paljon, kristillisiä kirjoja on tosi paljon, mikä tietysti on sitten vähän niin kuin sellaista pimeää aluetta, kun hirveän harvasta kieltä osaa niin ulkopuolella, niin se kanssa on yksi semmoinen juttu, jota on miettinyt, että voisi yrittää sitten vähän vaikka popularisoida, ja on muutaman kirjan itse asiassa on kääntänyt puolasta suomeksi. Yksi julkaistiin just netissä semmoinen fransiskaani munkin, tämä kuulostaa vähän hassulta, mutta fransiskaani munkin seksiopas on siis selibaatissa elävä pappi, joka kirjoitti väitöskirjansa aviollisesta aktista, eli siis sehän joutuu tietysti sielunhoitajana olemaan tekemisissä koko aika, niin kuin kaikki papit, niin avioparien kanssa, ja sitten jos haluaa tehdä sen homman hyvin, niin sitten kannattaa opiskella ja kannattaa kysyä ja jutella avioparien kanssa, ja sitten silloin sitten vuosikymmeniä kokemusta avioliittotyöstä ja sitten kaiken sen opiskelujensa ja sieluhoidollisen kokemuksen perusteella on kirjoittanut useita tämmöisiä hyvin suosittuja Puolassa kirjoja aviopareille, ja sitten aikoinaan yhden niistä käänsin vähän harjoitusmielessä suomeksi, ja sitten se nyt julkaistiin netissä tuon katolisen lääkärin Miikka Nummenpään, joka on tässä kai Juho Sankamon vieraana tulossa tuohon katoliseen varttiin, niin sen sivustolle, joka nimi on Ehkäisyn etiikka. Sen löytää googlaamalla. Mutta se kirja ei ole pelkästään tähän niin kuin liittyvä, mutta laajempi tämmöinen aviollinen opas.
Sulta on lisääkin kirjoja tulossa. Puhutaan siitä vähän myöhemmin, mutta kun me näistä kielistä puhutaan, niin nythän sä oot siis Vatikaanin tällaisen tiedotusorganisaation.
Niin, Vatican Newsin.
Onko se sitten tiedottaja vai,
niin,
vai
no vois sanoa,
välikäsisä?
Tai sisällön tuottaja tai tiedottaja, ei mulla oikeastaan virallista titteliä ole, mutta tosiaan siis Vatikaani on kanssa herännyt tähän niin kuin some-aikaan ja media-aikaan sillä lailla, että siellä on panostettu tähän ulosantiin nyt sitten moderneilla keinoilla, eli ehkä suuri osa ihmisistä tietää tai on kuullut joskus sellaisesta kuin Vatikaanin radio.
Joo.
Ja se oli semmoinen siis suomalainen nunna, kun Benedikta Idefelt oli joskus joitain vuosikymmeniä sitten kuuluisa kirjallaan Viipurista Vatikaaniin, ja hän sitten aloitti tämän Vatikaanin radion työn suomeksi. Ja sieltä tuli sitten Vatikaanin radiolähetyksiä myös suomeksi. Sen jälkeen sitä on jatkanut muut sitä työtä, mutta nyt Vatikaanin radio ei varsinaisesti ole enää olemassa, vaan se on uudistunut täysin ja monipuolistunut, ja sen nimi on nykyään tosiaan Vatican News, eli se on nyt englanninkielinen nimi, Vatikaanin uutiset.
Ja se on ilmeisesti englannin.
Se on siis tosi
monikielinen.
No ei, se nyt vaan on tätä englannin dominaatiota, että se nimi on. Italiassa se on edelleen Radio Vaticana, jos tarkkoja ollaan, mutta maailmanlaajuisesti se on Vatican News. Jos googlaa, niin se löytyy nimellä Vatican News, mutta siis siitä on tosi monta kieliversioa, että siellä voi valita kielen, niin siellä on kymmeniä kieliä.
Teekö sä suomeksi?
Joo, mä teen suomeksi. Joo.
Okay.
Joo, että se on se pointti. Että suomenkielisestä toimitusta ei varsinaisesti ole, siis fyysisesti, vaan on skandinaavinen, niin sanottu skandinaavinen, että pitäisi sanoa pohjoismainen toimitus. Ja siellä on semmoinen Charlotte Smeds-niminen ruotsalainen nainen, joka on tosi hieno tyyppi. Mä pääsin sen luona käymään siellä päämajassa. Se on ihan lähellä Vatikaania, siinä kävelymatkan päässä Pietarin kirkoltaan Radio Vatikaanan tai Vatican Newsin toimipiste. Ja siellä on useampi kerros ja käytävillä sit näitä eri kieliä ja eri huoneita. Mä olin aika taivaassa siellä, kun näin kaikki ne kielet siinä sen käytävän varrella. Ja, sitten se, siellä on tosiaan tämä niin sanottu skandinaavinen eli pohjoismainen toimitus, jossa tämä Charlotte istuu ja sitten siellä on muutama avustaja, lähinnä ruotsalaisia, mutta sitten on myös yksi norjalainen ja yksi tanskalainen mun lisäksi sitten, joka edustan Suomeen, niin siellä on sitten norjankielinen, tanskankielinen ja suomenkielinen. Tämmöinen voisi sanoa alatoimitus ehkä, että me tehdään sitä sieltä, missä me ollaan, mutta aina pitää laittaa siihen uutiseen, että Vatikaani, se on niin kuin virallinen Vatikaani uutinen, että ikään kuin se tulee sieltä Vatikaanista, mun pitää aina lähettää se sinne Vatikaaniin se uutinen. Eli lähinnä kyse on siis uutisten kääntämisestä, että mä käännän erikielisistä, lähinnä englannin ja italiankielisistä Vatikaanin uutisista. Joskus mä ajankulukseni selailen ja mielenkiinnosta niin kuin vertailen, että puolalainen toimitus on vähän erilainen kuin saksalainen toimitus. Ja voi katsoa, että niin kuin vähän myös nämä kirkkopoliittiset linjat välillä näkyy siinä niissä aihevalinnoissa. Mutta mä käännän sitä eri kielistä suomeksi. Joskus harvoin saatan jotain omaa kirjoittaa, jos Suomessa tapahtuu jotain erityistä tai muuten, mutta useimmiten on niin kuin tiivistelmiä tai käännöksiä jo valmiista erikielisistä artikkeleista, mutta mulle ei kukaan niin kuin sanelle sitä, että mitä mun pitää kääntää, että mä voin aika lailla valita ne aiheet ja mietin vähän, että mikä voisi suomalaisia kiinnostaa. Usein ne käsittelee jollain lailla paavia, mutta joskus myös jotain ihan muitakin kirkon osia, vaikka Lähi-Itää justiin tai jotain muita.
Joo, Emil Anton, kiva kun pääsit aamuvieraaksi tässä meillä. Alkoi viime sunnuntaina toi katolinen vartti ja Juho Sankama tuossa kävi vieraana, joten vähän niin kuin ollaan vähän samalla jäljellä, mutta monta oikeastaan otetaan sitten irtiotto tuosta. Mutta
tämä on nyt katolinen tunti sitten.
Tunti ja ehkä puhutaan vähän siitä, että mitä sinusta tuli katolinen. Kuinka paljon se on muuten on kiinnostanut kirkolliskokous? Seurannut asiaa.
Niin, no siis hän kirjoitti siitä kirjan. Viimeinen kirkolliskokous oli 55 vuotta sitten. Vatikaanin toinen kirkolliskokous. Siitä on mun kirja. Vatikaanin toinen kirkolliskokous. Jos tarkoitat tätä Suomen Evlot-kirkon kirkolliskokousta, niin se on mun Facebook-fiidissä kyllä kovasti näkynyt, mutta ei sen enempää. En ole seurannut sen enempää. Ei siitä sen enempää.
Ei otetaan musiikkia. Tämä on pistetään laitetaan B4 ja toiseen maailmaan sen jälkeen aamuvieraamme Emil Anttonin kanssa jatketaan.
Herätys.
Emil Anton, sun historiasta sen verran. Moni on varmasti sun noita blogeja, päivän blogeja kuunnellutkin ja sitä kautta sen historia on jollain tavalla niin kuin avautunut tässä vuosien saatossa, mutta siis aina tässä kohtaa kyllä kiinnostaa tietysti kysyä, sä oot siis puoleksi irakilainen ja puoleksi suomalainen, mutta miten susta tuli katolinen?
Niin, no.
Normaalimpi tie voisi olla tässä kohtaa, että susta olisi tullut ihan perus luterilainen tai jotain.
Niin, no tosiaan Suomessa usein äidin mukaan menee, mutta meidän tapauksessa kävi niin, että mun isä oli tosiaan 80-luvulla Suomessa aika yksin sen irakilaisuutensa kanssa ja sitten pystyi sieltä aika vähän tuomaan sitä omaa kulttuuriperintöä, niin ainakin tässä kysymyksessä sitten toivoi, että meidät lapset kastettaisiin katoliseen kirkkoon, jota sitten hänen puolen suku on pitkään siellä, johon on pitkään kuuluttu. Se on sitten mielenkiintoinen tarina, oma tarinansa se kristiusko historia Irakissa, katsotaan päästäänkö siihen vielä, mutta äiti sitten suostui kuitenkin kristillinen kirkko ja näin ja sitten siinä sitten kasvettiin, mutta ei nyt hirveän aktiivisena tai silleen kovin tietoisina siitä, tai siis puhun omasta puolestani ainakin noin siihen ehkä 15-16-vuotiaaseen asti, kunnes sitten osana oli tämä pyhiinvaellus, josta mainitsin Puolassa ja joitain muita tekijöitä, jotka sitten sai mut ikään kuin ottamaan ne asiat vakavammin tai omakseni ja tuli semmoinen sisäinen halu myös alkaa käydä kirkossa ja sitten lukea ja opiskella näistä uskoasioista lisää ja näin, että se sitten tuli jo niin sanotusti omakohtaiseksi siinä 16-vuotiaana. ja näin, että lyhyt vastaus on lapsena kastettiin, ja sitten pidempi vähän vastaus on, että siinä teini-iässä sitten koen sisäisen jonkinlaisen kääntymyksen.
No onko se, siis katolilaisuus ei Suomessa niin hirvittävän tavallisesti, siis ihan jo numeroiden valossa, niin. Tässä on jo niin. Vaikkapa koulussa, niin että on katolinen niin. Lapsi, niin se on harvinainen.
Niin, toki.
Oikeastaan koitko sä sen sillä tavalla, että...
No siis olinhan mä varmaan ainoa meidän luokassa aina katolilainen, että sitten koko koulusta kerättiin, tai ehkä oli yksi toinen, joilla luokkatasoilla oli katolilainen, että koko sitten koulusta kerättiin niin kuin uskonnon tunnille oppilaat, että siinä oli sitten ehkä 5. Ja sitten nunna tuli opettamaan tosiaan, tämä puolalainen nunna, niin sitten ei aina tiennyt ihan, että niin kuin hävettääkö se vai onko siitä ylpeä, että niin kuin tulee tämmöinen nunnapukunen opettaja. Että se oli vähän se, että kyllä se, niin kuin, se erottautui, mutta toisaalta ei mitenkään hirveän leimallisesti, että en muista oikeastaan sen vaikuttaneen juuri mitenkään.
Sä et mitään että, koulukiusaamista kokenut. Niin kuin se,
no, sen takia se. En kyllä muuten kyllä koin, mutta tota... Mutta sen takia, että ainoa mitä musta, eihän siis oikeasti lapset ainakaan nyt silloin, tai en tiedä onko nyt paremminkaan vai huonommin asiat, mutta oikein niin kuin, mikä nyt on joku katolilainen. Siis joku joskus sanoi, että toi on niin kuin muslimi, että niin nämä jutut menee sekaisin, että se on vain jotain muuta kuin luterilainen, tiedätkö, tai että tota, mutta ei se silleen vaikuttanut tosiaan, että ei sitä ei hirveästi ajateltu.
Ihan tämmöinen sivuloikkaus tai jatke tuolle, niin siis kohtaa, että se rasismi ja se ihan viittaa siihen, niin. Että sä et ole kovin suomalaisen näköinen.
No en tiedä, jotkut sanoo, että niinku, se on jännä, mä kuulen siitä erilaisia juttuja, että jotkut sanoo, että ne näytän ihan selkeästi joltain lähi-itäläiseltä ja toista sanoo, että en ollenkaan ja toisten mielestä näytän ihan tarpeeksi suomalaiselta ja toisten mielestä en. Ja...
Mä annan sulle vaihtoehtoja,
mulla on siis siniset...
sä lähi-idästä, niin. Sä oot ranskalainen.
Ai jaa, okei. Okay, niin.
Tai italialainen.
Niin, no mulla on kuitenkin niin kuin äitin puolelta tämmöiset siniset tai mitkä lie sekasini, viher, harmaa, jotain silmät, mutta ei ainakaan tummat silmät niin kuin mun siskolle, veljelle ja isälle. Että siinä mä oon selkeästi niin kuin vaaleampi ja hiukset on niin kuin ruskeat, mutta ei niin, niin kuin mustat niin kuin vaikka mun isällä ja siskolla. Tänä isällä alkaa olla vähän harmat, mutta, niin, mutta silleen, että en ole niin, että mä oon ehkä eniten niin kuin äitin puolelta saanut tätä perimää ja sitten mun sisko ja veli on enemmän tummia. Niin kuin. Mm. Mutta, joo, mutta siis rasismia en sano, siis, että on kohdannut, että tota... Tosiaan siis joku tosi yksittäisen kerran joskus lapsuudessa joku niin kuin sanoi jotain, mutta niin kuin niin, ei mitään sellaista.
Mä ajattelin sitä, että tänä päivänä kuitenkin maahanmuutto on aika niin. Yleistä ja tietynlaista vihamielisyyttä myöskin maahanmuuttajia kohtaan.
Niin, mutta mä en ole mikään maahanmuuttaja, mä oon syntynyt Suomessa ja sitten mä en ole silleen edes valitettavasti kylläkään toisaalta, mutta arabia, niin kuin, mä osasin sitä pienen ja sitten mä menetin sen, että mä oon yrittänyt vähän opetella uudestaan, mutta niin kuin mulla...
Eikö meinaa palautua?
Mitä?
Eikö se meinaa palautua?
No,
eikö sanota, että niin. Jos lapsena on esimerkiksi osannut kieltä niin. Niin kuin pienenä, niin. Niin se jotenkin jäisi sinne.
Että
se...
No siis lausuminen esimerkiksi jää, että kyllä mä löydän ne kaikki kurkkuäänteet ja silleen, mutta siis mutta kielioppi, kirjoittaminen, lukeminen, niin onhan siinä niin kuin tekemistä ja sanastoa, sanavarasta. Niin oon mä siis ottanut takaisin, kyllä mä pärjään jonkin verran alkeellisella tasolla, mutta tota... Mutta se on pitkä duuni. Mutta pointti oli se, että se, että mä menetin mun lapsuuden arabia ja mä oon kasvanut oikeastaan täysin yksikielisenä, siis suomenkielisenä, niin se, että mulla ei ole yhtään sellaista tavallaan vierauden tunnetta, että mä en olisi täysin suomalainen tai jotenkin. Että se on ikään kuin plussa, että mä tiedän, että mä oon myös puoliksi irakilainen, mutta mä oon kuitenkin tavallaan ihan täysin suomalaisena kanssa.
Joo, en epäilytkään sitä. Mutta tota, siis tämä katolilaisuus on kuitenkin sulla semmoisena niin kuin punaisena lankana, koska sähän väittelit vuosi sitten tai jotain.
Joo, vajaa vuosi.
Ratzingerin uskontoteologiasta, eli tavallaan se on jollain tavalla. No se oli varmaan piste jollekin tietylle taipaleelle.
Niin, piste tai pilkku.
Niin,
mun laajasalan kuuluu se pilkku. siis itse asiassa mä ajattelin jatkaa, eli jos joku ei tiedä mikä on Ratzinger tai kuka Ratzinger, niin se on siis tämä Paavi Benediktus, eli edellinen kyllä. Paavi, joka on vielä elossa. Ja hänen teologia...
Puolalainen.
Ei vaan saksalainen, joo, edellinen oli puolalainen. Joo, Johannes Paavali toinen oli puolalainen.
Kyllä.
Ja hänestä mä tein mun tuon, mikä tämä, gradun, puolan kielen gradun tein hänen näytelmistään, siis Johannes Paavali toinen kirjoitti myös näytelmiä. Mutta Ratzingerin Benedictuksen uskontoteologiasta. Miikka Ruokanen oli mun proffa ja ohjaaja, ja hän on kiinnostunut ollut näistä uskontojen välisistä dialogista, niin sen takia mä tein siitä aiheesta. Mutta nyt mä haluaisin jatkaa ekumeniasta, eli siis varsinkin katolis-luterilaisesta dialogista ja katolis-protestanttisista niin kuin dogmaattisista kysymyksistä, miten Ratzinger voi niin kuin edesauttaa niiden vanhojen, 500 vuotta vanhojen jakautumisten ja erojen niin kuin ylittämisessä ja parantamisessa. Tästä on itse asiassa Jenkeissä jo muutamat kirjat tehty, siis siellä niin kuin teologit sekä katolisella että protestanttisella puolella on herännyt siihen, että Ratzingerin teologia voi olla tosi niin kuin hyödyllinen tässä kysymyksessä. Ja mä ajattelin siitä nyt sitten jatkaa vähän, sikäli kun ehdin, ja tässä on nyt useampia juttuja vähän samaan aikaan, mutta aloitin jo tekemällä muutaman kirja-arvion siihen liittyen, ja katsotaan, jos jotain Ratzinger-konfaa vaikka voisi järjestää Suomessa.
Mikä, voiko sitä edes näin kysyä, mikä olisi niin kuin Ratzingerin pääviesti?
Pääviesti niin kuin ihan yleisesti vai?
Niin, yleisesti mikä?
No mä luulen, että pääviesti oli varmaan usko ja järjen välinen suhde ja yhteensopivuus, ja ei pelkkä yhteensopivuus, vaan myös niin kuin keskinäinen toisiaan niin kuin rikastuttavuus, että sanot, usko ilman järkeä on vaarallinen juttu ja järki ilman uskoa on vaarallinen juttu. Molemmat tarvitsee toisiaan, ja molempien täytyy myös niin kuin puhdistaa ja korottaa toisiaan. Ja tämä on niin kuin semmoinen ydinpointti, jota tarvitsisi sitten avata hirveästi, niin kuin, mitä se oikeastaan soveltaa tätä vähän melkein joka kirjassa ja joka aiheessa, mutta että se, sitä tarvitaan. Mä luulen, Suomessa tarvitaan myös tosi paljon, on niin kuin valtava jakolinja ikään kuin uskon ja järjen välillä ja niiden niin kuin yhteen tuomiseen tarvitaan työtä ja myös tarvitaan puolesta puhujia sen puolesta, että nämä kaksi juttuja kulkee yhdessä ja niiden tulisi kulkea yhdessä.
Se on kova väite.
Joo, Suomessa nyt voisi yhtenä mainita tämän Areopagi-sivuston, joka on aika paljon hyvää työtä tehnyt sen eteen, että areopagi.fi, siellä on uskoja, tieteen ja filosofian rajapintoja käytöllä.
Emil Anto, kun sä olet tutkinut näitä paaveja, heidän tavallaan opetuksen sisältöä, niin niitä vääjäämättä kuitenkin, kun tämä maailmanmeno on sellainen, että me menemme koko ajan semmoisen niin liberaalimpaan suuntaan. Niistä samoista asioista niin kuin kirkolliskokouksella luterilaisella puolella keskustellaan, että mikä on niin kuin se seuraava askel, joka vähän niin kuin joudutaan ottamaan. Niin katolinen kirkko varmasti painii ihan saman asian kanssa, että niin kuin maailma liberalisoituu ja ei enää sallita semmoista niin kuin tiukkaa linjaa. Vai näetkö?
No, ensimmäinen ajatus tuosta on se, että tuo on kuitenkin aika suomalainen perspektiivi tai tämmöinen niin kuin läntinen.
Mä oon katsoa suomalainen.
Niin. Siis, kun katsoo maailmaa ja tätä kristillistä kenttää tästä Suomen niin kuin, ikään kuin kuplasta käsin tai tästä, niin sitten se niin kuin näyttäytyy noin, mutta jos katsoo sitä, niin kuin mä nyt yritän vähän katsoa Vatikaanista käsin tai noin niin kuin globaalisti, niin ei se kyllä niin kuin se dominoiva perspektiivi ole toi, että niin kuin jos katsoo nykyisen paavin Franciskuksen huoleaiheita ja mitkä niin kuin jutut dominoi, niin ensimmäinen on, niin kuin, mihin aiemmin viittasit, maahanmuutto, eli niin kuin siirtolaiskriisi vaikka, niin, niin kuin, sulla on hukkuvia ihmisiä Välimerellä ja sitten yrität jotenkin pelastaa niitä ja katsoa, mihin ne voisi mennä ja miten niitä voisi kohdella inhimillisesti, niin se on niin kuin aika kaukana sitten tämmöiset niin kuin liberaali ja vähemmän liberaali vai enemmän liberaali kysymykset niin kuin jossain tuossa ja tässä kysymyksessä niin kuin siitä realiteetista, kun ollaan sillä tasolla, että on tämmöinen valtava siis kriisi, nyt ja katolinen kirkko joutuu koko ajan miettimään koko maailmaa, kun silloin niin kuin jäseniä se koostuu niin kuin kaikista kansoista. Se on, mikä on niin kuin Libanonissa tällä hetkellä, siellä on Lähi-idän kristillisin maa, siellä on iso prosentti kristittyjä ja maroniitteja ja muita kristittyjä ja siellä on valtava taloudellinen kriisi ollut viime aikoina, nyt tuli se räjähdys vielä Beirutissa kaupan päälle ja niin kuin siellä, että pitää siis sanoa, että ensimmäinen huoli koko aika on niin kuin ihmisten ruokkiminen elämän pelastaminen ja koulutus. Sitten toinen on luomakunnasta huolehtiminen myös, ihan Paavi Franciskuksen toinen iso teema myös, kaikki tämä ilmastokysymys ja ympäristökysymys ja tämmöiset jutut. Sitten no, kyllä, niin kuin, totta kai on myös katolisessa kirkossa on tiettyjä sivustoja, tiettyjä klikkejä, porukoita, jotka katsoo kaikkea tämän perspektiivin läpi, että ne on niin sellaisia poliiseja, jotka että jos Paavi sanoo vähän jotain liian liberaalilta kuulostavaa, niin sitten tehdään iso juttu siitä. Ja sit, niin kuin, se voi ottaa tämmöisen kapean perspektiivin, jos haluaa, mutta se on niin kuin, siinä Ratzingerainen puhuu myös siitä niin kuin, järjen kaventamisesta, niin tässäkin voisi olla semmoinen niin kuin, perspektiivin kaventamisongelma, että pitää niin kuin, avata ikkunat ja katsoa koko maailmaa.
Mm. Mitä sä ajattelet tästä krislami-asiasta, että ikään kuin katolinen kirkko yrittäisi vähän niin kuin yhteensulottaa islamin kanssa tai jotain?
Joo, no lyhyt vastaus on se, että se on ihan humpuukia. Vähän pitempi vastaus on se, että siis ensinnäkin mä en ole koskaan kuullut tätä termiä niin kuin, tavallaan mistään niin kuin kirkon sisältä, että on niin kuin joku, siis se assosioituu johonkin niin kuin, aika niin kuin villeihin sooloilija kristillisiin julistajiin.
Mutta tai lähteisiin, mielikuvituksella voi niin kuin ymmärtää ehkä.
Joo, ja nyt tullaankin siihen sitten niin kuin vähän vakavampaan puoleen, että niin kuin mä sanoin, katolinen kirkko joka puolella maailmaa ja yksi isoimpia haasteita ehkä, mainitsin nämä siirtolaiset ja ympäristö, mutta kolmas varmasti on uskontojen välinen dialogi, josta mä tosiaan tein väikkäriin, siis kirkko joka puolella elää, kristityt elää joka puolella muiden uskontojen edustajien kanssa. Ja sitten, niin kun, jos nyt lähdetään pois niin kun ikään kuin meidän tietokoneiden takaa ja pöydän äärestä siihen todelliseen realiteetteihin, kun ihmiset elää toisten kanssa, miten kohdataan niitä, miten niin kun, niin kuin se elämä ei voi olla niin kuin vaan aina sen sanomista, että sä oot muuten väärässä ja sun pitää uskoa tällä tavalla, että sä pääset taivaaseen. On kaikenlaisia muitakin asioita elämässä, niin kuin mitä pitää ottaa huomioon, että miten järjestetään yhteiskuntaa ja miten suhtaudutaan naapureihin ja niin edelleen. Ja sitten niin kuin ihan ja maailman rauhan takia niin kuin olisi hyvä asia, että uskontojen johtajat ei niin kuin lietsoisi toisiaan kohtaan sotaa, vaan olisi niin kuin keskusteluyhteys ja ystävyys. Niin tämmöisiä juttuja on tapahtunut tosi isoja upeita edistysaskeleita viime aikoina. Siis Paavi Franciscus ja Al-Azharin, siis varmaan islamilaisen maailman niin kuin arvostetuin moskeja ja yliopisto Egyptissä Kairossa, niin se suuri imaami tapas Paavi Franciscuksen juttelijan ja jollain lailla sanotaan, siis en tiedä, no voi sanoa ehkä ystävystyä, en tiedä niin kuin yksityiskohtia kuinka pitkälle, mutta ne on tavannut ja jutellut ja niin kuin jonkinlainen hyvä suhde ja ne pystyi tekemään tämmöisen yhteisen julistuksen ihmisten välisestä veljeydestä. Ja tämä on niin kuin kai tosi hyvä juttu, jos kristityt ja muslimit niin kuin, on niin kuin ystävällisissä väleissä eikä niin kuin sodi keskenään niin kuin keskiajalla. Ja osittain tietysti on edelleen tämä terrorismiongelma ja niin edelleen. Mutta se, että ne johtajat niin kuin, elää yhdessä ja opitaan tuntemaan toisiaan. Ehkä niin kuin tämä yksi, mä oon vähän yrittänyt katsoa, että mihin tuollaiset kriislaamia yhdistymis siis väitteet perustuu. Siis on ihan selvää, että jos katsoo, mitä paavit näistä jutuista sanoo ja mitä kaikki kirkon dokumentit sanoo ja mitä kaikki niin kuin käytännön asiat, mitä tällä saralla niin kuin tehdään, niin siinä ei pyritä mihinkään. Eikä se olisi edes mahdollista, se on ihan naurettava ajatus, että jotenkin pystyttäisiin yhteen sulattaa tai yhdistää ne uskon. Se on selvä juttu, että ei se onnistu. Mutta että tämmöisiä yhteisellä on merkkejä ja keskinäisen kunnioittamisen merkkejä, niin yksi on semmoinen projekti, joka on aika vaikuttava, joka on siellä Arabiemiirikunnissa, niin ne suunnittelee tällaista, muistaakseni sen nimi on Abrahamin talo, sen projektin nimi, eli siellä on niin kuin juutalainen, islamilainen ja kristillinen keskus tai kappeli tai tämmöinen paikka, jumalanpalveluspaikka, rakennus niin kuin samassa kompleksissa, eli ne on, niin kuin, ne on erillisiä, ne ei ole mikään yksi yhteinen, että kaikki siellä sitten jotenkin rukoilee yhdessä, vaan ne on kolme erillistä paikkaa, mutta ne on niin kuin samalla alueella, että nämä ihmiset voi oppia toisiltaan ja tutustua toisiinsa, ja se on paljon parempi kuin se, että me ollaan niin kuin kaikki eri getoissa, ja sitten kaikki vaan kuulee sitä omaa propagandaa, jossa kerrotaan, että toinen on paha ja väärässä, ja sitten kun ne jotenkin joutuu kohtaamaan toisensa, niin sitten niin kuin räjähtää, että parempi on se, että ne olisi niin kuin lähellä toisiaan ja saisi oppia toisiltaan ja oppisi niin kuin näkemään, että noinkin on ihmisiä ja sitten kunnioittaa ja toistenkin ihmiselämää ja arvoa. Tällainen idea.
Joo, suoraa puhetta. Emil Anton aamu vieraana otetaan tuohon Casting Crowns Oma Soul väliin ja sen jälkeen jatketaan.
Herätys.
No niin, Casting Crowns upposi myöskin Emil Antoni.
Kyllä, kyllä. Praise the Lord.
Upposit jonnekin. Minkälaista musiikkia sä muuten kuuntelet?
No hyvin paljon kaikenlaista erilaista. Että nyt viime aikoina ollaan kuunneltu vaimon kanssa vaikka jotain kuubalaista, koska me päästiin käymään Kuubassa, kun mun vaimo on ollut Finnairilla, tai päästi töihin Finnairille, paitsi nyt on tietysti korona-aikana ollut vähän tämmöinen lomautusaika, mutta, mutta me saatiin käydä Havannassa, se oli kyllä upea kokemus, ja sitten sieltä jäi semmoiset kuubalaiset rytmit vereen, että ollaan kuunneltu kuubalaista musiikkia.
Tällä Antio pysyy mukana.
Joo, mutta hyvin, hyvin erilaisia.
Joo. Joo. Emil Anton, tässä on sun ihan semmoisia reunaosumia otettu noihin sun tuotantoihin, mitä sä oot tehnyt. Sanot, että sä oot 4 kirjaa.
Niin, 4 on tulossa ulos tässä nyt syksyllä, että se on tehty, mutta ei ole vielä, ehkä maanantaina lähtee painoa.
No niin, mistä on kyse?
No kyse on tästä oikeastaan samasta projektista, josta mä olin 2 syksyä täällä tämän radion linjalla tosiaan aamun blogistina, eli sen blogin nimi oli Irakilaisempi kuin luulit, ja se tietysti sitten mukaili mun edellisen kirjan Katolisempi kuin luulit nimeä, eli se aiempi kirja olisi niin kuin Suomen katolisesta historiasta, mutta nyt tämä Irakilaisempi kuin luulit on sitten vähän niin kuin koko sivilisaatioon ja myös kristiuskon irakilaisesta historiasta. Ja sitten lopulta sen kirjan nimeksi tuli Kahden virran maa, eli se kirjan nimi on nyt vähän eri kuin sen blogin nimi. Kahden virran maa ja alaotsikko on Sivilisaation ja kristinuskon irakilainen tarina. Ja se on oikeastaan ehkä ensimmäinen tämmöinen suomenkielinen esitys koko Irakin kautta, Kaksoisviran maan kautta Mesopotamian historiasta, joka on tosi pitkä. Mä en mene niin kuin esihistoriaan, eli aloitan oikeastaan, jos erotellaan näitä, historia alkaa silloin, kun on kirjallisia lähteitä, että kirjoitustaito on keksitty ja näin, niin voidaan seurata historiaa, niin se alkaa noin 3000 ennen Kristusta, ja se alkaa sieltä, siis kirjoitustaito keksittiin Irakissa, Urukissa, Irakissa, se on Urukin kaupunki, josta ehkä Irakin nimikin tulee, mutta se on vähän kiistallinen kysymys, mutta sieltä keksittiin kirjoitustaito ja sieltä tulee sivistys ja siellä on 5000 vuotta sitä harjoitettu eri lailla ja siihen kuuluu myös 2000 vuotta sitten kristillistä historiaa ja sitäkin ennen myös juutalaista ja vanhan testamentin historiaa, niin kuin ehkä ihmiset muistaa Baabelin tornista alkaen, mutta Baabelin vankeus myös, eli tämä Babylonian pakkosiirtolaisuus, tosi keskeinen juttu vanhassa testamentissa, joka oikeastaan niin kuin jäsentää koko Raamatun storia ja sanomaa. Että se on semmoinen niin kuin ollut iso projekti tässä viimeiset 5 vuotta, mitä mä oon miettinyt, ja nyt se kirja alkaa olla aika lailla valmis. Se on vajaa 300 sivua yhteensä, ja siinä on paljon muutakin kuin mitä niissä blogeissa oli, että mä oon yrittänyt välttää toistoa, että se on semmoinen syventävä oppimäärä, mutta toisaalta yrittää olla populaari, että ei ole liian vaikea. Vaikka vähän se ehkä vaatiikin, kun siinä on kuitenkin 5000 vuotta hissaa, mutta kuitenkin mukaan, tai miten sanotaan, lähestyttävästi kirjoitettu.
Joo, tai tiedätkö, että tämmöisellä niin kuin kainuulaispojalla, niin tulee niin kuin metsistä, niin. Kuulostaa hyvin eksoottiselta. Joo. Ja ehkä vähän kadekki siitä, että sun juuret on tuollaisessa maassa ja niin tuollaisella seudulla, ja joo, sullahan täytyy olla, että sulla on niin kuin luontainen kiinnostus sitä kohtaan.
No oikeastaan täytyy ensiksi sanoa, että ei. Siis, mä yhdyn ensin tuohon kainuulaisuuteen sikäli. No mä oon vantaalainen. Mä oon kasvanut niin kuin 70-luvun lähiössä. Ja mä muistan, kun mä olin alhaasteella joskus ja mä näin sellaisen niin kuin kuvan siitä Havukoskesta siellä Itä-Vantaalla, missä mä kasvoin niin kuin ennen 70-lukua, ennen kuin ne niin kuin kerrostalot oli rakennettu, missä mä oon kasvanut. Se oli vaan niin kuin metsää. Ja siis mä rupesin miettimään niin kuin ala-asteelaisena sille, että missä ihmiset on niin kuin asunut ennen sitä. Kun se oli mulle koko maailma, tiedätkö, se kerrostalo, niin kuin, joka, että se oli niin kuin se normaali. Ja siinä, että missä ihmiset on niin kuin ennen sitä asunut. Ja sitten nyt niin kuin vasta oikeastaan, ja onhan mä sitten tajunnut vähän sen, kun on kasvanut pikkuhiljaa sitä, mutta oikeastaan nyt vasta, kun nämä irakilaiset tuli Suomeen 2015, niin oikeastaan vasta silloin mä niinku heräsin, että nyt hemmetti on se aika, niinku, anteeksi vaan voimasana, mutta se oli aika lievä onneksi, niin nyt on se aika oikeasti perehty siihen, että mä tiedän, että siellä on pitkä historia, niin mä tiedän jotain juttuja, joku Assyria ja jotain, mutta mikä se oikein on ja mitä oikeastaan nämä, mä tiesin, että mun isä, vaikka me ollaan niin kuin ikään kuin roomalaiskatolisia täällä lännessä ja näin, mutta siellä taustalla Irakissa on niin syyrialaiskatolinen ja kaldealaiskatolinen kirkko, johon mun isovanhemmat on kuulunut ja isäkin on kastettu syyrialaiskatoliseen, että mitä ne niin kuin on ja mistä ne tulee ja vitsi, sieltä löytyy kyllä mahtavia juttuja, siis mitä täällä lännessä ei oikeastaan tiedetä tai tosi harvat tietää, että se on niin kuin tässä eurooppalaisessa maailmassa niin kuin pudonnut pois. Ikään kuin meidän historiankirjoituksessa aika lailla niin kuin Rooman valtakunta on ollut se koko maailma. Mutta kaikkihan tietää, että onhan niin kuin Kiina ollut olemassa, onhan niin kuin Intia ollut olemassa ja mongolit ja kaikki niin kuin siellä on, ja Persia. Niin kuin, ne on ollut siellä, mutta sitten me vaan jotenkin ikään kuin leikitään, että niitä ei olisi ollut tai unohdetaan se ja muuta, mutta sitten sieltä löytyy kaikenlaista mahtavaa. Niin joo, siis on se silleen upea juttu, että on ne juuret siellä nyt, mutta se ei ole silleen, että ollut niin luontainen, että mä oon ollut kuitenkin, niin kuin mä sanoin aiemmin, tosi suomalaisena kasvanut täällä, että se ei ole, että nyt mä oon oikeastaan vasta löytänyt sitä viimeiset vuodet ja ollut kyllä tosi innoissaan siitä ja siksi mä oon tosi iloinen, että tämä kirja tulee, että se on vähän semmoinen ensimmäinen oikeastaan laatuaan suomeksi ja toivottavasti sitten inspiroi ehkä tuleviakin kirjoja, mutta ylipäänsä ihmisiä ja vähän korottaa tätä yleissivistyksen tasoa näistä asioista, eli Irakin kristillisyydestä ja ylipäänsä Mesopotamian historiasta ja koko sivilisaation historiasta.
Mm. Mitä sä ajattelet, Emil Anton, siitä, että nyt me puhutaan vaikka noista seuduista, joista toi kirja nyt on, ja siellähän on tietysti islamin usko on niin kuin se pääusko, ja siellä elävät kristityt, siellä on aika vaikeaa.
Niin, kyllä. Joo, siis se tilanne on aika traaginen, jos miettii niin kuin kristittyjen tilannetta ja sitten kyllä myös traaginen, jos ajattelee ketä tahansa siellä. Mutta kristittyjen tilanne erityisesti ja muiden uskonnollisten vähemmistöjen on ollut tosi vaikea sen jälkeen, kun Saddam kaatui, eli 2003. Nyt tämä arvioidaan jopa siis 90% kristityistä joutunut lähteä sieltä. Eli siellä on ollut Saddamin aikana noin 1,5 miljoonaa kristittyä, ja nyt siellä on ehkä 200 000 tai jotain tällaista. Että se on niin kuin lähes 90% luokkaa se, että se on niin kuin tosi iso kysymysmerkki, että säilyykö ylipäänsä kristiusko siellä. No, siellä on aika paljon pakolaisia pohjoisessa, joka on tämä niin sanottu Kurdistanin alue, joka on niin kuin käytännössä de facto autonominen, ja siellä on niin kuin turvallisempaa. Niin siellä on aika paljon sitten näitä, ja nyt pikkuhiljaa se tämän ISISin kaatumisen jälkeen on toivottavasti vakiintumassa, että tilanne alkaa olla vähän parempi, mutta on se silti vielä edelleen tosi epävakaa ja näin, että aika kysymysmerkki, että aika paljon se on siis ulkomaisen avun varassa, että siellä on paljon tämmöisiä hyväntekeväisyysjärjestöjä, jotka tekee siellä hyvää työtä, muun muassa niin kuin Suomestakin on mahdollista tukea siis järjestöjä, jotka siellä on töissä, että siellä on vaikka FIDA tai Open Doors tai sitten Caritas, joka on katolinen hyväntekeväisyysjärjestö. Sitten on tämmöisiä kansainvälisiä kuin Aid to the Church in Need, katolinen, joka auttaa tarpeessa olevaa, hädässä olevaa kirkkoa.
Mitä sä muuten tiedät katolisen kirkon toiminnasta noilla alueilla?
Niin, no siis Irakissahan on se katolinen kirkko tosiaan jakautunut tällaisiin, tai ei jakautunut, mutta siellä pitkä historia on vaikea tiivistä. Siellä on, niin kuin mainitsin, syyrialaiskatolinen kirkko, kaldealaiskatolinen kirkko, roomalaiskatolinen kirkko, jotka on kaikki osa katolista kirkkoa, mutta niillä on oma niin kuin riituksensa tai ne on omia traditioitaan, joten se kirkko on se elää siellä niin kuin useassa niin kuin muodossa ja sillä on useampi niin kuin hierarkkinen struktuuri. Ja nämä kaikki tietysti on joutunut vainojen kohteeksi ja ne kaikki kärsii tästä, että ne on aika monet joutunut jättämään siis kotikylänsä.
Kyllä.
Ja sitten ne yrittää nyt päästä takaisin, siis jotkut on jo päässyt takaisin. Eli kristityt siellä on niin kuin keskittynyt tähän Mosulin eli pohjoisen, joka muuten on, jota harvat tietää, Mosul on siis Assyrian pääkaupunki Ninive. Ninive on nykyään Mosul.
Vanha raamatun tarina.
Nimenomaan. Niin se siis alue, se Niniven alue tai Mosulin alue on se, niin kuin, mihin kristityt on pääasiassa keskittynyt. niin Mosul siis ISIS valtasi, tämä islamilainen valtio valtasi Mosulin ja karkotti käytännössä sieltä kristityt. Ja ne joutui pakoon sinne Erbiliin ja Kurdistanin muihin paikkoihin. Ja ne on nyt yrittänyt sitten viime aikana, kun ISIS kaadettiin sieltä Mosulista 2017, niin ne, sinne kaupunki ei oikein ole hirveästi menemistä takaisin. Tosi harvat on palannut, koska se ilmapiiri on niin semmoinen niin kuin antikristillinen jo siellä. Mutta niissä kylissä, jotka on oikeastaan kokonaan kristillisiä siellä Mosulin ympäristössä, on tämmöisiä vanhoja kristillisiä kyliä, niin niihin on alkanut päästä takaisin. Mutta se jälleenrakennustyö on aika hidasta ja tietysti tarvitaan niin kuin materiaalista apua, joten nyt olisi tosiaan todella hyvä aika niin kuin tukea erilaisten järjestöjen kautta näitä Irakin kristittyjä, että ne pystyisi jäämään sinne.
Kyllä. Emil Anton, Kadeviran maa-kirja, se on kaupoissa sitten.
Syksyllä joo, että odottakaa vähän ja varmaan tätä. Joo, viimeistään siis varmaan, mä toivon, että se tulee syyskuussa ulos, että eiköhän siitä sitten mainos ala pyöriä tai jotain ääniä siitä kuuluu. Joo. Itse asiassa mulla on jo tänään ensimmäinen haastattelu siihen liittyen, mutta se varmaan julkaistaan sitten, kun kirjoittaa. ehkä kuukauden.
Joo, ennen kuin laitetaan aiheeseen liittyvää musiikkia tulemaan, se saattaa olla pieni yllätys. Niin, mitäs sun syksy tuo tullessa?
Syksy itse asiassa, lyhyesti mainittiin tuossa, että mä oon opastanut, niin, mut hyväksyttiin nyt tuonne Omnia kouluun, siis tämmöiseen ammatilliseen oppilaitokseen Espooseen, ja mä rupean tekemään ihan tällaista matkaoppaan ja matkanjohtajan niin kuin ammattitutkintoa, että mä toivottavasti saan sen aika nopeasti, koska mulla on jo vähän kokemusta, niin varmaan yhdessä lukuvuodessa viimeistä pitäisi hoitua se, että sitten mä suunnittelen, että ei nyt vielä, kun on nyt vielä kysymysmerkkejä tämän koronankaan, mutta lähitulevaisuudessa niin toivoisin, että mä voisin alkaa järjestää, niin kuin Radio Daykin on järjestänyt tämmöisiä day-matkoja, eikö niin, tämmöisiä vähän niin kuin pyhiinvaellusturismimatkoja, niin sen tyyppistä mä haluaisin todella tehdä, että vähän pintaa syvemmälle siis turismia, eli tällaisia teologisia teemamatkoja tai pyhiinvaellusmatkoja, että tämmöistä hengellistä turismia, vähän jotain sen tyyppistä.
Joo, vieks toi Vatikan News-homma sua esimerkiksi Italian Vatikaaniin? Tai?
No ei varsinaisesti, että sitä mä voin tehdä ihan kotota käsin, että ei tarvi sen takia matkustaa.
Joo. Emil Anton, oli mukava, kun pääsit piipahtaa tänne.
Kyllä.
Tänne. Kaikkea hyvää sinun syksyisiä työhösi, ja me kuulemme varmasti sinua tässä taajuudella jatkossakin, mutta se yllätys on se Rivers of Babylon.
Ah, totta kai. Salmi 137.
Se kuulostaa täältä.
Kyllä, Sionin virsiä siellä laulellaan. Tämä on suomalais-irakilainen, kuulkaa. Kanteleet soimaan siellä kaksi pyramaa.
Kiitos sulle.
Yes, mahtavaa.
Eli Radio Day.